Hei og velkommen til Salt Lederskapspodcast. Vi ønsker å hjelpe ledere I både kirke og samfunnsliv til å lede med enda større trygghet, sunnhet og effektivitet, og bidra til vekst og positiv samfunnsutvikling. Om du også ønsker å bidra ved å gi en gave etter å ha hørt denne podcasten, gå gjerne inn på salt.co og se hvordan. Tusen takk for at du hører på. Mitt navn Sigurd Bekkevold, og jeg sitter her igjen sammen med Øystein Gjerme. Og vi har disse lederskapspodcastene, og Øystein, kan vi ikke snakke litt innledningsvis om hvordan det å være leder, og hvorfor det viktig at man lytter til denne type podcaster, og har et reflektert forhold til sitt lederskap?
Jo, I en av de podcastene som vi hadde nylig her, så snakket vi om det med viktigheten av å utvikle seg selv. Og jeg tror at for oss ledere så formes vi av de ordene vi tar til oss, og tankene våre bygges på de konseptene som vi tror på. Og jeg har funnet I mitt eget liv at jeg trenger input, jeg trenger å høre, jeg trenger å lese for å få nye kategorier og konsepter. Nå ikke det alt jeg anvender, og det slett ikke alt som kommer ut igjen gjennom det som jeg holder foredrag om eller snakker om, men det viktig å ha en kontinuerlig strøm av ny input. Jeg tror at det overfloden av det som blir til godt lederskap.
Hva egentlig forskjellen på det å være en leder og det å ikke være en leder? Hvordan det å være en leder?
Jeg tror nok det noen som aspirerer til ledelse og ønsker det, og tenker at jeg skrudd sammen for å være det. Jeg personlig har måttet lære meg enormt mye om ledelse, og jeg på mange måter blitt formet av både jobben min og utfordringene som jeg har møtt. Så for meg ikke ledelse helt sånn intuitivt, for å si det sånn. Det ligger ganske mye læring bakom det.
Så lederskap ikke bare noe man født til?
Absolutt ikke. Jeg tror lederskap noe man kan lære seg. Så det enkelte som mer disponert for det, og så det enkelte som gjør det så mye at de bare blir det. Så, men vi har jo disse podcastene her fordi vi ønsker å løfte de som I ledelse, og som tenker at de har noe å lære.
Og I dag så skal vi snakke om to begreper innenfor ledelse, to måter å lede på, om du vil, eller to verktøy som vi ledere har I vår verktøykasse, I måten vi leder på. Og det transaksjonsledelse, som en kontrast til transformasjonsledelse. Og nå var det amerikaneren James McGregor Burns, som faktisk skrev biografier om presidenter og var en lederskapsguru på 60- og 70-tallet, som lanserte disse begrepene. Men la oss først snakke om transaksjonsledelse. Altså vi ledere har jo et åpenbart verktøy I det at vi gir folk insentiver, I form av det kan være lønn, eller det kan være andre insentiver, for å få en ønsket atferd tilbake. Altså som forretningsmann så vil jeg ansette folk, og så vil jeg gi dem lønn, og så ønsker jeg å få deres arbeidsinnsats tilbake. Yeah. Og jeg kan gi dem mer lønn, og forhåpentligvis få enda bedre resultater. Yeah. Ledere I frivillige organisasjoner, de gir sånne ting som status, posisjon, plass, og så videre, og får en ønsket atferd eller en ønsket arbeidsinnsats tilbake. Men det kjennetegnes da altså ved at det skjer et bytteforhold. Det en transaksjon som ligger I bunnen.
Ja, man finner en valuta eller en kapital som man utøver et bytteforhold I. Og det riktig som du påpeker, I frivillige organisasjoner så det gjerne det at man får en ny posisjon eller man kan plassere sin plass I hierarki og den type ting. Og I min arbeidsvirkelighet så jo det religionssosiologer som ser litt grann på å kalle bytteforhold, det som skjer I transaksjonsledelse internt I vår type organisasjoner.
Og så trekker jo da Burns opp denne distinsjonen mellom transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. Og Øystein, kan ikke du beskrive litt hva legges I det begrepet, transformasjonsledelse?
Jeg veldig glad I det begrepet, fordi at jeg ser at veldig mange av de som transformasjonsledere har mye av den kommunikative spissen med seg, hvor de tegner et bilde av en annerledes framtid gjennom måten de selv på, og gjennom det de faktisk kommuniserer. Derav dette ordet transformasjon, altså forvandlingsledelse. Så man er indre styrt, og man skal tegne et nytt bilde. Han, Bass, som du refererte til, han utviklet teorien, Burns utviklet den teorien med transaksjonsledelse, og så var det en sett Bass som kommer etterpå, som fortsatte dette her, denne tenkningen om transformasjonsledelse. Han har noen IR som han bruker, så kan vi bare ta kort og nevne de. Han snakker om idealized influence. Det han mener med det, det at lederen framstår å være en sånn en som folk ønsker å følge eller å være. Og der har vi en Gandhi og en Martin Luther King, og vi har jo andre i historien som har bare blitt sånne der ledere som har stått for noe annet som folk har ønsket å følge. Han bruker en I til inspirational motivation, altså inspirerende motivasjon. Man løfter en visjon, man blir til inspirasjon for andre mennesker, man tenker annerledes om fremtiden, fordi man følger en transformasjonsleder. Den tredje I en intellectual stimulation, intellektuell stimulering. Man er I stand til å sette ord på et fremtidsbilde, men ikke bare det, man også lytter til andre I dialog for å hente ut folkenes info og stimulerer til refleksjon og kunnskapsutveksling. Og det fjerde, individual consideration, man I stand til å se alle menneskene rundt seg og deres egenskaper og følge med på dem. Så jeg klarer ikke å redegjøre helt for Bas sin fullstendige teori om transformasjonsledelse her, men vi skal komme til det om noen minutter, tror jeg, og snakke om dette med når man kommuniserer på denne måten, så det til forvandling man ønsker å bringe folk.
Kan du gi noen eksempler på typ fra vår samtid eller fra Norge på transformasjonsledere eller ledere som har denne egenskapen som en styrke?
Ja, altså, vi kan jo ta inn fra næringslivet. Jeg vil jo si at på mange måter Petter Stordalen en sånn. Petter Stordalen som opplevde finanskrise og utfordringer, men var bare rett og slett I stand til å tegne bilde av endring og nye forretningsmetoder ved å symbolisere det, kommunisere det, være en attraktiv forretningsmann, et forbilde for folk. Han en sånn en. Andre I vår tid, ja, jeg vil si at I en periode Kjell Magne Bondevik, som var statsminister I 97, ble statsminister første gang, og jeg synes at han var I stand til virkelig å Når han snakket om verdikommisjon, da fanget han noe I folket I Norge, som tegnet et bilde av et annet, sånn her tenker vi om fremtiden vår. I vestlige verden av politikere så det ingen tvil, og kanskje ingen større enn Martin Luther King. Denne baptisten som hadde en evne til å forkynne politiske budskap, nesten med et profetisk språk, nå jeg litt sånn over I mitt fagfelt her, men denne I have a dream-talen hans jo rett og slett et bilde av en annerledes fremtid. Og blir stående, han kommuniserte jo så godt til et helt folk om de svartes rettigheter, og det var jo borgerrettsbevegelsens endring det.
Det vel viktig å si at der transaksjonsledelse appellerer til en yttre motivasjon, hos de du leder, så appellerer transformasjonsledelse til en indre motivasjon, til de verdiene som ligger I det enkelte mennesket og som ønsker å aspirere til det endrede fremtidsbildet som du ser.
Ja, på det beste så tar det tak I verdiene I et menneske, men også på sitt verste da, for det går jo an å snakke om transformasjonsledelse også sine negative eksempler. For vi har jo politiske ledere som har tegnet uhyggelige visjoner for fremtiden, men har fått med seg folkene ved å bruke frykt. Og det også en type side av transformasjonsledelsen som vi må ta med her.
Ja, Så det utrolig viktig å ha et reflektert forhold til hva slags type transformasjonsleder man ønsker å være. Og, men det jo ikke noe tvil om at det et mål. De fleste ledere mestrer jo transaksjonsledelse,
ja.
Vil jeg si, i hvert fall til en viss grad. Men det jo et mål at vi ledere blir gode på transformasjonsledelse. Det jo ingen tvil om at vi har en oppside knyttet til det.
Ja, det har vi en oppside knyttet til, men vi lever i den vestlige verden, og vi lever i en virkelighet hvor en gevinstkultur og en markedskultur og en transaksjonskultur, hvor det å bytte varer og tjenester og bytteforhold er den logiske måten å få framdrift på. Så transformasjonsledelse er jo en henstilling, en kommunikasjon til verdiene og menneskets indre motivasjon. Og som en leder av en frivillig organisasjon, og som forkynner og kristen leder, så må jo jeg i stor grad henvende meg til folks indre motivasjon for å skape reaksjon og framdrift. Og da må man være veldig bevisst på at man ikke må bruke kommunikasjon og psykosocialt miljø feil da. Å utløse gruppepress eller sosial kontroll og alle disse skyggesidene som vi også kjenner fra religiøs virksomhet. Det å være en transformasjonsleder er å være frigjørende. Det er å lede mennesker med henstilling til deres indre motivasjon og liv på en god måte fremover. Men her må man være ganske bevisst.
Og så kommer jo du til dette som forkynner og kommunikator, kanskje, først og fremst.
Ja.
Og hvis vi bruker det som et utgangspunkt, så har vi... det er jo noen slagord som du bruker ofte for å si noe om hva transformasjonsledelse er. Og et av de slagordene, vi har tre sånne slogans som vi skal ta utgangspunkt i her nå. Og det første er transformasjonsledere definerer virkeligheten.
Ja.
Hva mener du med det?
Nei, jeg mener, den kan jo også misforstås veldig. Men la oss ta den med noen eksempler da. Et eksempel vil være at i et land som vårt så har vi x antall kirker i Norge. Og så ser vi at Norge vokser i befolkning, og veldig mange kirker stengte ned her for noen ti år siden, og enda i dag så er det noen som stenger. De stenger fordi de har feil beliggenhet, det bor ikke så mange på det stedet lenger, eller interessen er ikke der. Så er jeg, sammen med noen kollegaer, noen av de som har snakket mye nå de siste årene i Norge om at vi trenger å starte helt nye kirker. Så har folk sagt, nei, det er ikke nødvendig, vi har nok. Og det er da jeg mener transformasjonsledere definerer virkeligheten. Da må vi snakke opp behovet for de nye kirkene, definere at det er et underskudd, og den definisjonen av at det er et underskudd blir til en visjon om at vi trenger nye kirker. Det var seg mange ting. Altså, var ikke det noe av dette? Var det Stoltenberg som måtte gjøre pensjonsreformen? Han måtte løfte opp. Nei, men hør, vi kan ikke betale for det. Vi trenger en reform på dette. Man gjennomfører altså en reform eller en endring ved at man definerer kartet på en slik måte man ser det fra et lederskapsperspektiv. Og det er noe av smerten i lederskap. Det at man må ofte kjempe imot en gammel måte å tenke på for å etablere noe nytt.
Så man setter altså språk og fortellinger til den virkeligheten som du ønsker å beskrive. Du bruker jo å si det at den som eier språket eier paradigme, og den som eier paradigme eier fremtiden.
Absolutt. Det er alltid sånn. All innovasjon fører til en kamp med det etablerte. Så jeg bruker å tegne en sånn trakt som går innover i det gamle paradigmet, inn mot et smal passasje av kamp, som åpner opp en ny virkelighet på den andre siden. Og folk som kjenner den raske utviklingen i forretningsverden med teknologi, med robotisering og andre ting, vet at omstillingen er kommet for å bli. Den som ikke omstiller seg, den dør. Og dette er jo kjente begreper i næringsliv og politikk.
Så transformasjonsledere definerer virkeligheten. Det andre slagordet som du ofte refererer til er transformasjonsledere symboliserer.
Ja, jeg tror det er avgjørende å symbolisere. Og vise fram hva fremtidsbildet man egentlig ønsker å gå fram til. Jeg tror det avgjørende. Og det å symbolisere, det handler om å få fram fortellingen til de som har erfart det man ønsker at flere skal få lov til å erfare. I næringslivet kan det være, ja, vet du, nylig så har jo Elon Musk, de hadde et problem med energi i Syd-Australia, så sa han, jeg skal løse det med et kjempebatteri på 100 dager. Og så hadde det ikke gått 100 dager en gang, og så hadde han da løst det. Hva er det egentlig Elon Musk forsøker å si til oss? Jo, grønn energi, batterienergi, han er en leder innenfor en sektor. Og så velger han seg symbolsaker som han løfter opp, og så peker han på symbolsakene som et eksempel på hvor man skal henne på sikt. Og det å ha evnen til å finne hvilke saker og peke på dem, ja, det er helt briljant.
Elon Musk er jo på mange måter også nåtidens Steve Jobs. Steve Jobs var jo også en dyktig transformasjonsleder, og en som ofte symboliserte. Vil du ikke si det?
Absolutt. De hadde jo en nesten religiøs tilnærming til presentasjon av nye produkter. Og det begynte jo lenge før produktet kom. Da kom jo rykte om produktet som skulle komme. Og hele ideen av forventning var jo en del av deres markedsføringsstrategi. Så forventningsperioden ble til lanseringsperioden, ble til en ny forventningsperiode. Og det er jo utrolig spesielt hvordan de har klart oss å gjøre bare det presentasjonen av et IT-produkt til en sånn religiøs hendelse og event. Og vi ser jo det samme med Elon Musk selvfølgelig. Han er jo, presentasjonene ser like ut, og for de er tiltalende for menneskers nysgjerrighet og framtidsforventning.
Ja, hva skaper det i de du leder når du symboliserer? Vi bruker jo veldig store eksempler her. Men for å hente det litt ned til noe som er litt nærmere, kanskje den jevne leders virkelighet. Når du symboliserer på den måten, hva skaper det i de du leder?
Det skaper en fortelling. En fortelling som gjentas. Og igjen ser vi tilbake inn til dette med språket. Den som har et språk, den definerer virkeligheten. Den som har et språk, den definerer hva som snakkes om, og tegner bildet hen imot en framtid. Det blir kanskje litt teoretisk dette, men helt konkret så handler det om at når du får folk til å være opptatt med i sin indre tanke om et tema eller et konsept, og får de til å begynne å snakke om det, så er det også det som kommer til å prege deres handlinger på tid. Det er god transformasjonsledelse.
Så transformasjonsledere definerer virkeligheten. Transformasjonsledere symboliserer. Det tredje slagordet som du ofte refererer til er transformasjonsledere jobber med verdier og ikke adferd. Og her kan vi jo hente det enda nærere ned til vår hverdag.
Ja, jeg, kanskje fordi at jeg er pastor og er innenfor religiøs virksomhet og livssyn i en sekulær kultur, så er jeg veldig påpasselig på akkurat dette. Fordi at vi oppfattes som om vi forsøker å regulere menneskers adferd eller er moraliserende. Det er mange myter og kommunikasjonsutfordringer knyttes til dette. Men det er viktig for meg at folks indre motivasjon og verdier er det som skal styre et menneske sitt liv. Ikke den sosiale kontrollen eller ytre forventningene. Så jeg er opptatt av å si verdier styrer et liv, ikke adferdsregulering fra livssynsfellesskap eller sosial kontroll. Avgjørende. Så jeg sier til mine barn, i barneoppdragelsen så har vi ofte snakket om dette. Hvem er det som bestemmer? Er det det de 10 vennene mener, eller er det det du selv på innsiden av deg opplever at er det riktige? Det beste vi kan gjøre for den senmoderne individualisten, for det menneske som lever i dag, er å myndiggjøre til selvstendighet. Men beste myndiggjøring til selvstendighet skjer gjennom å øke kompetansen på å selv være leder i eget liv. Det er å være seg selv. Så jeg jobber med dette med mine egne barn, men også med mine egne medarbeidere som jeg jobber med. Det at la det ha en verdi i bunn, ikke det å være en people pleaser i et sosialt system.
Kan du gi noen eksempler på verdier som er positivt å jobbe med. Ta for eksempel i forretningslivet, eller i foreningslivet, eller i politikken. Hva ville vært positive verdier å ta utgangspunkt i hvis du ønsker endring?
Ja, nå kan jo vi igjen gjøre dette for stort, men jeg tenker jo at oppe i samfunnsdebatten i Norge nå, så har jo vi en blåser det en vind om inkludering av innvandrere, hvordan vi som nordmenn tar imot våre nye landsmenn, hvordan vi har en verdi for å være inkluderende. Det mener jeg viktig for det norske samfunnet, at vi er det. Og da kan vi ikke løpe etter folk og kjefte på nordmenn, fordi de har fremmed frykt, eller ikke snakker med naboen, den nye som har flyttet inn i nabolaget, men vi må snakke om verdien for å bry oss om vår neste. Ordtaket som de sa mye i USA, «It takes a village to raise a child», det er jo Hillary Clinton som har sitert dette mest, det at vi som stor fellesskap, for det er noe vi lengter etter. Vi lengter etter tilhørighet. Det er en verdi. Inkludering og tilhørighet er en verdi. For å bygge et samfunn, så trenger vi å snakke om de verdiene, mer enn å kjefte på folk for at de ikke inkluderer, eller er fremmedhatere, for eksempel. Da. I næringslivet så tror jeg at det er avgjørende at man snakker om kompetanse. I hele arbeidslivet, ikke bare næringslivet, så at man snakker om kompetansehevning. Jeg tror at den som opplever kompetansehevning i eget yrke, vil oppleve egen selvtillit økende, og vil oppleve mer mestring på jobb. Så alt dette henger sammen i en sirkel. Men da er det verdier vi henstiller til, ikke adferd.
Veldig gode eksempler. Takk skal du ha, Øystein. Vi har snakket om transformasjonsledelse i dag, satt det opp som en kontrast til transaksjonsledelse, og med utgangspunkt i hvordan transformasjonsledere kommuniserer, så har vi sagt det at transformasjonsledere definerer virkeligheten, for det første. For det andre, transformasjonsledere symboliserer, og for det tredje, transformasjonsledere jobber med verdier og ikke med adferd. Tusen takk skal du ha for det du delte i dag.
Tusen takk.